Щирі вітання всім, хто разом із нами готовий досліджувати книгу пророка Даниїла. І я нагадую, що ми знаходимося в останній, 10-й частині цієї книги, а 10-та частина включає 10-й, 11-й і 12-й розділи. І з вами це готові досліджувати Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. І сьогодні ми розгортаємо 11-й розділ книги Даниїла. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти сьогодні знов подарував нам можливість досліджувати Твою книгу. Ми просимо, щоб Ти благословив нас в цих роздумах, які ми матимемо, і збагатив нас духовно. Амінь. 11-й розділ починається такими словами. «А я в першому році мідянина Дарія стояв, щоб зміцнити й посилити його». Цілком очевидно, що це продовження чогось, що відбувалося в попередньому, 10-му розділі. 10-й розділ завершується такими словами. «Але об'явлю тобі записане в книзі правди, і немає нікого, хто зміцняв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла». Тобто слова, якими починається 11-й розділ, це виходить слова однієї і тієї ж особи.
Давайте так, я визначаю, що це Гавриїл. Можемо казати, що це Гавриїл, але допускаємо, що можуть бути якісь інші варіації розуміння того, хто пояснює Даниїлу це все об'явлення. Але обумовимося тим, що це Гавриїл. В цьому розділі, а саме з другого вірша 11-го розділу по третій вірш 12-го розділу, він розкриває майбутнє Персії, Греції, Сирії з Єгиптом і держави Антихриста аж до вічності.
Скажу так, що особисто для мене цей 11-й розділ здається чи не найважчим для розуміння з усієї книги Даниїла. Чи можна його якось поділити на якісь логічні частини, щоб це було зрозуміліше і нам, і нашим слухачам?
Це об'явлення останнє, яке отримав Даниїл, ділиться на три частини. Перша частина – це з 10-го розділу першого вірша по 11-й розділ перший вірш. Це там ніби введення, він бачить оцю духовну дійсність Даниїл, і він розуміє, де і в чому, в якому присутності. Тобто це вводить його ніби в контекст всього об'явлення. Mm-hmm. Далі, вже друга частина, та, до якої ми зараз і приступимо, це 11 розділ з 2-го вірша по 12 розділ 3-го вірша. Це де ми бачимо розкриття майбутнього Персії, Греції, Сирії з Єгиптом, держави Антихриста і аж до вічності. Mm-hmm. І от тут хотілося б, щоб ми звернули увагу на те, що цей 11 розділ аж до початку 12 розділу, він ділиться на такі підчастини або блоки. Наприклад, перший блок або підчастина, де Гавриїл предвіщує майбутнє, починаючи з актуальної для Даниїла і єврейського народу на той час Перської імперії. Це другий вірш. Далі, з 2 по 4 вірш, він показує наступну імперію, імперію, яка змінить Перську, це Грецьку імперію, і її розділення на 4 частини. Це з 2 по 4 вірш, 11 розділ. Далі ж, з 5 по 20 вірш, ми бачимо, освітлюються два царства, які мають вплив на Ізраїль. Єгипет під керівництвом Птолемеїв і Сирію під керівництвом Селевкідів. І це виходить, Селевкіди – це північний цар або північне царство, а Птолемеї, Єгипет – це південний цар, південне царство. І вони постійно між собою ворогували, де та лінія, знаєте, за межу. Угу. І та межа проходила по землі Ізраїля. Наступний блок такий, це 11 розділ з 21 віршу по 35 вірш. Це опис правителя, якого називають Антіох IV Епіфан. Це той, який зробив ту мерзоту в храмі, поставив статую Зевса. Це не значить, що його можна зрозуміти, чому він так зробив. Тобто, ну, погодитися з ним. Але зрозуміти, що передувало, бо які умови були, що він отак звіряче до цього віднісся і до храму Божого, і до самих євреїв, з історії можна це побачити. Та ми просто констатуємо факт, що цей текст з 21 вірша по 35 вірш 11 розділ описує саме правління Антиоха IV Епіфана. Далі, з 36 вірша по 45 вірш ми бачимо таку драматичну подію, яку пов'язують більше всього з персонажем скорботи, великої скорботи для Ізраїля, тобто з Антихристом, тим одним єдиним, який буде передувати другому пришестю Ісуса Христа. Це з 36 по 45 вірш. І от апогей терору єврейського народу, записаний в останній частині, це 12 розділ з 1 по 3 вірш, де Антихрист просто включить максимально свою ненависть, злобу по відношенню до ізраїльського народу. Таким чином, ми бачимо, що це об'явлення, воно покриває собою період з 535 року до Різдва Христового до щонайменше 2024 року. Більше, ніж 2,5 тисячі років покриває оцей розділ 11-й. Тому розуміння таке, воно дає нам більше терпіння для того, щоб досліджувати цей текст і не робити таких, знаєте, швидких якихось висновків. Тому що, якщо вже такий великий відрізок часу покривається, то це потрібно було би з великим терпінням пояснювати і узгоджувати з іншими текстами. От що ми маємо зауважити перед тим, як ми приступаємо до цього 11-го розділу. Це що він ділиться на такі підчастини.
Отже, перша підчастина другої частини, а саме 11-го розділу, це, власне, другий вірш. А тепер об'явлю тобі правду. Ось іще три царі повстануть для Персії, а четвертий збагатиться багатством більшим від усіх, а своєю силою в багатстві своїм підбурить усе проти грецького царства. А що є особливого в цьому тексті?
Гавриїл показує майбутнє, починаючи з того часу, в якому жив Даниїл і єврейський народ той час. Тобто це Мідоперська імперія. Цікаво зауважити стосовно Кіра. Ця істина майбутня, вона була пов'язана з згадкою чотирьох преємників царського трона після Кіра. Це перший вірш 10-го розділу. І ми прослідкуємо аж до Греції. Отже, після Кіра став правити його син Камбіз з 530 до 522 року. Потім Смердис, псевдо-Смердіс або Гаумата, 522 рік. Далі Дарій І Гістасп з 522 по 486 рік. А четвертим царем являється Ксеркс І, який царював з 486 по 465 рік до нашої ери. Отакі царі царювали Мідоперсією. І нам цей текст показує, чому афіняни, а саме імперія Олександра Македонського, за три роки захопила всю Мідоперсію. Тому що вони дуже зненавиділи Мідоперсів. Один коментатор, Джордж Танер, пише, на протязі довгого часу оці донімаючі атаки персів на афінян, вони порушували спокій в греків. А більше того, коли одного разу вони там в своїй атаці, перси, зруйнували старий Парфенон, що навіки заклало в грецьку культуру і македонцям, і грекам отаку лють по відношенню до Персії. І тому за три роки була захоплена вся Мідоперсія імперією Олександра Македонського.
Насправді, те, що ми почули щойно, це щось неймовірне. Посланець Божий просто до дрібниць дуже детально розповідає Даниїлові, що має трапитися з імперією, в якій він знаходиться в майбутньому, що буде ще три царі. Перший вже править, тобто буде ще три, і останній, четвертий, буде дуже багатий. Це, насправді, дуже детальна інформація. Саме тому багато сучасних ліберальних богословів заперечують, що книга Даниїла була написана в VI столітті до нашої ери. Бо, насправді, все те, що тут написано, виглядає як чудо. Передбачення майбутнього – це надприродна дія. а ліберали вони відкидають чудеса. Далі, як ми чули, йде наступна підчастина, у якій нам показана імперія греків. Це 3 і 4 вірші. «І повстане хоробрий цар, і запанує великим пануванням, і робитиме за своїм уподобанням. Та коли він повстане, буде зруйноване його царство, і буде розділене на 4 небесні вітри, а не на його нащадків, і не за його пануванням, яким він панував, бо царство його буде вирване й дане іншим, а не їм».
То третій вірш говорив вже про Олександра, так?
Так, цар могутній, який буде володарювати з великою владою і буде діяти по своїй волі. От це третій вірш описує Олександра Македонського, який дуже стрімко завоював всю Мідоперсію і розбив всі її сили.
Здається, мені при Гавгамелах була у них така остання велика битва, коли вже перси так не зібрали.
В октябрі 331 року до Різдва Христового битва при Гавгамелах. Це вже була просто, знаєте, остання крапка в історії Мідоперсії.
Четвертий вірш говорить про його 4 генералів, так?
Так. Четвертий вірш показує саме поділення після Олександра Македонського на 4 генералів всю імперію. Тобто вся імперія була розподілена між 4 генералами.
Ну і далі у нас йде третя частина, доволі об'ємний текст з 5 по 20 вірші. І я прочитаю це, і думаю, для більшості з нас незрозумілий уривок Святого Письма. І ми спробуємо розібратися з тим, про що ж тут йде мова. «І зміцниться південний цар, але один з його князів пересилить його і запанує. Його панування велике. Але по роках вони поєднаються, і дочка південного царя прийде до царя північного, щоб зробити мир. Але не затримає він сили свого рамена, і не встане потомство його, але буде видана вона і ті, що вели її, і та, що її породила, і той, що міцно тримав її за тих часів. І повстане один із галузки її кореня на його місце, і він вийде проти війська і ввійде в твердиню північного царя, і буде діяти проти них і опанує їх. І їхніх богів з їхніми литими бовванами разом з їхнім улюбленим посудом, золотом та сріблом поведе в неволю до Єгипту, і він роки стоятиме більше від північного царя. І він увійде в царство південного царя, але вернеться до своєї землі. А сини його озброються і зберуть натовп численних войовників, і один із них конче піде і все позаливає, і перейде край, і вернеться, і воюватиме аж до його твердині. І розлютиться південний цар, і вийде, та й воюватиме з ним, з царем північним, і виставить велике многолюдство, і цей натовп буде відданий у його руку, і буде знищений той натовп, і повищиться його серце, і він кине 10 тисячки, та не буде сильний, і вернеться північний цар, і виставить натовп більший від першого, а на кінець часів та років він конче прийде з великим військом та з численним маєтком, і за того часу багато хто повстануть на південного царя, а сини насильників твого народу підіймуться, щоб справдилось видіння, і вони спіткнуться. І прийде північний цар, і насипле вала, і здобуде твердинне місто, і не встоять рамена півдня та його добірний народ, і не буде сили встояти. І робитиме той, хто прийде на нього за своєю вподобою, і не буде того, хто встояв би перед ним, і стане він у пишному краї, і буде погибель у його руці. І зверне він своє обличчя, щоб прийти з потугою всього свого царства, і складе договора з ним, і дасть йому молоду дочку за жінку, щоб знищити землю, та це не вдасться і не станеться йому. І зверне він обличчя своє на острови, і здобуде багато, але вождь спинить йому наругу його, всемеро заплатить йому за наруги його. І зверне він обличчя своє до твердинь свого краю, і спітнеться й упаде, і не буде знайдений. А на його місці стане той, що скаже побірникові податків перейти пишноту царства, та за кілька днів загине, але не від гніву і не від болю.
З 5 по 20 вірш ми бачимо, як ангел звужує, ніби фокусує хід всіх подій на оце протистояння між Птолемеями і Селевкідами. І тут є логіка. Дивіться, від Мідоперсії до Греції, Греція розвалилася і поділилася на зони впливу. І оці дві зони впливу – північ для Ізраїля і південь для Ізраїля. Північ для Ізраїля – це Селевкіди, а південь для Ізраїля – це Птолемей. І вони не могли, знаєте, ну, визначитися, хто, ну, могли просто в різний час, хтось сильніше, хтось слабше, і вони постійно воювали за землю Ізраїля. І тому ангел і концентрує увагу Даниїла на цих двох царствах. Йому вже не важливо, там, знаєте, Вавилонія, там, Греція чи Мала Асія. Йому це вже стало неважливо, тому що тут відбувалися основні події, які загрожували державі Ізраїль, на її землі ізраїльській.
Тобто ми тут теж бачимо таку ж саму ситуацію. Історія інших країн не цікава, тому що вона ніяким чином не перетинається з історією Божого народу.
Ну, і це ж дуже в контексті пов'язано. Про що молився Даниїл? Він молився про свій народ, про Божу волю стосовно свого народу. І підставою для його молитви і поста була саме якраз ворожа така атмосфера, в якій народ відбудовував храм. І тому Даниїл, він ні про що інше не думає. Він не думає так само, як думав Навуходоносор, коли лягав спати, а що буде після нього. А що буде, коли там він помре, наприклад, або не буде Вавилонської імперії? І Бог йому дає і показує, що буде взагалі аж до вічності, які імперії, які царства будуть і так далі. А Даниїл думає саме про ізраїльський народ, про його майбутнє. Він переживає за свій народ і за те, яка Божа воля для його народу. Коли ми дивимося на історію взаємовідносин цих двох царств, північного та південного, яка описана у нас з 5-го вірша по 20-й вірш, то, звісно, можна було би багато тут що згадувати, але ми підійдемо вже до наступної події. Антіох III в 16-му вірші описується, він війшов в Єрусалим і наказав про єгипетських євреїв, які були на стороні Єгипту, і ну, це було певною мірою таке, знаєте, зло проти ізраїльського народу. Але історія з дочкою в якості інструменту замирення між цими державами полягала в наступному, що Селевкиди з свого боку, Антіох III, обручив свою дочку Клеопатру I з Птолемієм V Епіфаном. Тобто там Епіфан були і в Селевкиді, і в Птолемії. І от Антіох III свою дочку Клеопатру I обручив з Птолемієм V в 197 році до Різдва Христового. Влаштував цей шлюб в 193 році до Різдва Христового в Рафії, близько біля Гази. І в придане дав Коельсирію, Самарію та Юдею і Фінікію, 17 вірш. Віддав ніби в придане свій дочці на шлюб.
Це неймовірно, але саме так про це і написано в 17-му вірші. І зверне він своє обличчя, щоб прийти з потугою всього свого царства, і складе договора з ним, і дасть йому молоду дочку за жінку, щоб знищити землю, та це не вдасться і не станеться йому.
Але цей шпіонський план Антіоха III не спрацював, тому що Клеопатра полюбила свого чоловіка, ну, з Птолемеїв, і вона його повністю підтримувала. Це, розумієте, яку це викликало таку от лють у селівкідів? Тобто, ніби, знаєте, вони дали оцю землю юдейську, ніби зарплату на те, щоб там був своя людина в чужій команді. А не вийшло так, і вони вже злилися, і вони хотіли, напевно, назад повернути цю землю. Війна Антіоха і на островах була, ми читаємо про це.
Очевидно, що це 18-й вірш. І зверне він обличчя своє на острови, і здобуде багато, але вождь спинить йому наругу його, всемеро заплатить йому за наруги його.
І в результаті він був вигнаний з Греції. В Малій Азії його велику по кількості армію римляни розбили при Магнезії, також 18-й вірш. Отже, Антіох повинен був підписати мирний договір в якості поразки і віддати в якості полонених 20 чоловік і свого сина Антіоха IV Епіфана. Тобто, виходить така історія, і через те, що у них не було союзу з Птолемеями, на який селівкіди дали ресурси і свою дочку, і там якісь землі, програли війну. отримали таку поразку, і Антіох IV Епіфан пішов в полон в Рим. Але озадачений виплатою контрибуції римлянам, Антіох, не цей IV Епіфан, а його батько Антіох III, він пограбував храм Зевса в Єлімаді і був вбитий тими, хто дуже вірували в Зевса, тобто вірянами. 19-й вірш.
Тут написано: «І зверне він своє обличчя до твердень свого краю, і спіткнеться, й упаде, і не буде знайдений».
Таким чином Антіох IV Епіфан був в полоні у римлян, і в той час наступним царем після Антіоха III став Селевк IV Філопатор. З 187 по 175 рік до Різдва Христова він царював. Він не помер в бою, а він помер також від народа, який не погоджувався з його правлінням. І тому був відправлений прем'єр-міністр і зборщик налогів Геліодор для збору налогів. Це 20-й вірш.
Читаю. «А на його місці стане той, що скаже побірникові податків перейти пишноту царства та за кілька днів загине, але не від гніву і не від болю». Коли я читаю ці біблійні тексти і розумію, наскільки це точно було передбачено просто в деталях і повідомлено Даниїлові, то я тепер не дивуюся, чому саме ліберальні богослови ніяк не можуть погодитись з тим фактом, що книга пророка Даниїла була написана за 6 століть до нашої ери. Вони стверджують, що все це було написано в 200-му році після народження Христа. Але, друзі, якщо припускати, що це так, то потрібно погодитися також із тим, що Христос теж говорив неправду. Або те, що сказав Ісус, до прикладу, в Євангелії від Марка, було записане після 200-го року нашої ери. А сказав Христос ось що. Це 13-й розділ Євангелії від Марка. «Коли ж ви побачите ту гідоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають». Цими словами Христос підтвердив і історичність, і богонатхнення книги пророка Даниїла. Питання полягає в іншому. Навіщо Даниїлові було настільки детально знати про все, що відбудеться попереду? І з цього приводу я спробую висловити власне припущення. У заключному видінні Бог дозволив Даниїлові побачити долю імперії заперських і грецьких правителів, за царів династії Птолемеїв і Селевкидів. Це було необхідно, оскільки благополуччя тодішнього єврейського народу залежало саме від цих царств. І показуючи це видіння Даниїлові, Господь хотів сказати своєму народові, щоб євреї не покладалися на ці імперії, тому що вони всі тимчасові. В Біблії написано, так говорить Господь: «Проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає, і він буде як голий той кущ у степу і не побачить, щоб добре прийшло, і він пробуватиме в краї сухому, в пустині, у краї солоному та незамешканому». І це застереження актуальне також і для нас, друзі. Безглуздо покладати свою надію на тимчасових правителів цього світу. В першому посланні апостола Петра написано: «Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний. Засохне трава, то й цвіт опаде». Так само, як і колишні імперії, впадуть і сучасні владні структури. Лише Господь Бог і Його царство, вони перебуватимуть вічно. З цього випливає і наступна істина. Якщо ці царства настільки хиткі і недовговічні, то це означає, що їх не потрібно боятися. Вони всі без виключення знаходяться під повним Божим контролем. Без Його волі в цих царствах не може трапитися ні найменшої дрібниці. І таким чином це детальне пророцтво Даниїла, це своєрідний промінчик надії людям, які знаходяться у безвиході. І це надія також і для нас, що подібно до того, як детально до дрібниць збулися всі без виключення пророцтва Даниїла, то збудеться абсолютно все, що написано в Слові Божому. Небо і земля проминуться, написано, але не минуться слова мої, так сказав Ісус Христос. Все проголошене Богом свого часу збудеться. І це спонукає нас ще більше довіряти Богові своє життя, ще більше покладатися на Нього і чекати, коли нарешті збудеться наша блаженна надія, коли Господь навіки зацарює у своїй славі. І тоді ми перебуватимемо у Його присутності вічно. Саме на таке очікування і надихає нас пророча книга Даниїла. А сьогодні наше вивчення завершене. До наступних зустрічей. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей, і нехай поблагословить вас Бог.